8-miliardový štátny deficit, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami a závratne stúpajúci celkový dlh krajiny nás ženie do bankrotu. Premiér Ľudovít Ódor spolu s ministrom financií Michalom Horvátom preto prišli s varovaním, že budúca vláda bude musieť nadštandardne šetriť. V ideálnom prípade musia znížiť deficit v najbližších 4 rokoch o 6 miliárd eur. Od väčšiny politických strán však pred voľbami počúvame, že sa im veľmi šetriť nechce a práve naopak sľubujú zachovanie súčasného sociálneho štandardu ľudí alebo dokonca zvyšovanie pomoci štátu. Zvýšiť jeho príjem chcú na úkor monopolov, bank či vyšším zdanením tých najbohatších z nás. Bude to podľa ekonóma a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustra stačiť?
Nedá sa to spraviť tak, že sa sústredíme iba na nejakých bohatých, alebo iba na firmy, alebo na zahraničné korporácie, alebo možno na výrobcov elektriny či distribučky, ktorí teraz výnimočne zarobili počas energetickej krízy. Ale keď potrebujeme v priebehu tohto volebného obdobia ušetriť tých povedzme 5-6 miliard eur, tak sa to dotkne naozaj skoro všetkých občanov Slovenska.
Ekonom vidí nefér prístup politikov aj v tom, že o konkrétnych opatreniach pred voľbami radšej nehovoria.
To by malo byť úlohou nás voličov, aby sme sa tých stran pýtali a žiadali od nich nejaké realistické odpovede. Ale ak sa pred voľbami nič nedozvieme, tak potom musíme čakať tú odpoveď od budúcej vlády, ktorá naozaj už bude nútená predstaviť konkrétne opatrenia.
Niektorí politici však nevyhnutnosť šetrenia dokonca popierajú. Čo by sa stalo, ak by sme konsolidačné opatrenia odkladali na neskôr?
Slovensko naozaj v priebehu 2 volebných období alebo možno 10 rokov sa dostane do takých výrazných problémov, že sa už nebude vedieť financovať na finančných trhoch, inak povedané, že nám už nikto nepožičia. To by mohlo naozaj viesť k tomu podobne ako v Grécku, keď skrachovalo, že sa tam znížili dôchodky o štvrtinu, že prepustili veľkú časť zamestnancov verejnej správy, že prestali fungovať mnohé verejné služby a podobne.
Existuje teda v možnostiach šetrenia štátu nejaká zlatá stredná cesta. Prečo sa nemôžeme viac zadlžiť, ak krajiny ako napríklad Taliansko či Belgicko majú oveľa vyšší dlh ako my? Bola by riešením zmena sociálnej politiky splošnej na adresnú alebo opätovné zavedenie rovnej dane? Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O téme sa budem rozprávať s ekonómom, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Šuster, premiér Ľudovít Ódor a minister financií Michal Horvát včera ukázali, koľko treba na strane štátu škrtať, aby sme odvrátili hrozeci bankrot Slovenska. Podľa údajov aj z medzinárodných inštitúcií sme totiž z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií momentálne vo vysokom riziku. Aktuálne máme teda deficit na úrovni vyše 6%, čo je 8 až 10 miliard eur. A hovorili teda o tom, že by sme mali škrtať ideálne alebo šetriť v sume 5 miliard eur, aby to bolo vlastne udržateľné. Dá sa to opísať v laickej reči, o čom hovoria tieto makroekonomické údaje, často vzdialené bežným ľuďom, a prečo by ich vlastne malo vôbec zaujímať, že čo znamená taký vysoký deficit a čo by znamenal pre krajinu bankrot?
Veľa otázok, skúsim postupne. Čiže v prvom rade zlá udržateľnosť verejných financií, a to je naozaj podľa mnohých ukazovateľov, pre nás ako rozpočtovú radu je hlavný náš ukazovateľ, ktorý hovorí, že potrebujeme sa zlepšiť o 5,9% hrubého domáceho produktu, čiže to je viac ako 7,5 miliardy eur. Podľa Európskej komisie to vychádza celkom podobne a teraz ministerstvo financií podľa ich odhadu hovorí, že v najbližšom volebnom období by sme mali ušetriť aspoň 5% hrubého domáceho produktu, a to len aby sme sa dostali do nízkeho rizika, nie že sa dostaneme na úplne stabilné verejné financie. Ten plán podľa ministerstva financií je rozdelený na celé volebné obdobie, čiže nie je to tak, že by sme hneď do budúceho roka museli urobiť takúto výraznú konsolidáciu, ale je to za celé tie 4 roky. Hoci najpravdepodobnejšie sa dá zlepšiť verejný rozpočet v tých prvých 2 rokoch po voľbách. Tie ďalšie 2 roky pred voľbami už vlády nezvyknú byť také prísne. Takéto vážne úspory naozaj znamenajú, že sa nás to dotkne všetkých. To sa už nedá spraviť bez toho, že by sme to pocítili viac menej všetci občania. Nedá sa to spraviť tak, že sa sústredíme iba na nejakých bohatých, alebo iba na firmy, alebo na zahraničné korporácie, alebo možno na výrobcu elektriny či distribučky, ktorí teraz výnimočne zarobili počas energetickej krízy. Ale keď potrebujeme v priebehu tohto volebného obdobia ušetriť tých povedzme 5-6 miliard eur, tak sa to dotkne naozaj skoro všetkých občanov Slovenska. Len musíme si to porovnať s tým, že čo by sa stalo, keby sme tú konsolidáciu nerobili, a ak s ňou nezačneme teraz, tak nám hrozí, že Slovensko naozaj v priebehu dvoch volebných období alebo možno 10 rokov sa dostane do takých výrazných problémov, že sa už nebude vedieť financovať na finančných trhoch, inak povedané, že nám už nikto nepožičia. A to by nás prinútilo úplne skokovo sa dostať k vyrovnanému rozpočtu. A to by naozaj znamenalo to, že z roka na rok by sme museli ušetriť, keby sme to premietli do dnešného stavu, tak je to z roka na rok ušetriť asi 8 miliard a to by bolo oveľa, oveľa horšie. Čiže vlastne to postupné šetrenie, ktoré sa navrhuje, tak tým sa chce zabrániť tomu, že o niekoľko rokov neskôr by sme mali skokové zhoršenie oveľa, oveľa vážnejšie a to by mohlo naozaj viesť k tomu podobne ako v Grécku, keď skrachovalo, že sa tam znížili dôchodky o štvrtinu, že prepustili veľkú časť zamestnancov verejnej správy, že prestali fungovať mnohé verejné služby a podobne.
Mm-hmm. Ako ste spomínali, vlastne premiér s ministrom financí načrtli ten ideálny scenár, koľko by Slovensko malo v tých najbližších 4 rokoch ušetriť. A aby sa znížil teda v súčasnosti ten 6% deficit do 1,5 percentuálneho bodu, v budúcom roku by mala vláda podľa toho scenára ušetriť 3 miliardy eur, v ďalšom roku ďalšie 3 miliardy, celkovo teda počítajú s tou konsolidáciou 6 miliard za 4 roky. Teda vy to vidíte reálne, je to uskutočniteľné?
Je to uskutočniteľné, to rozloženie konsolidácie by som asi nechal na budúcu vládu a aj táto vláda vlastne ukazuje len ten taký rámec, ale neukazuje ešte návrhy opatrení alebo to, čo mu pán premiér hovorí, Lego kocky a tie sme zatiaľ ešte nevideli. Takže to bude na budúcu vládu a aj to, že či veľká časť konsolidácie začne hneď v roku 2024, tak uvidíme a necháme sa prekvapiť. Lebo je dosť možné, že kým sa nová vláda poskladá, kým bude schválené jej programové vyhlásenie a kým jej začnú prechádzať zákony v parlamente, tak bude budúci rok. A potom napríklad sa ťažko robia zmeny v daňových zákonoch, ktoré by platili na celý rok. Takže možno prakticky sa tá konsolidácia o pol roka alebo rok odsunie oproti tomu, čo teraz navrhuje súčasná vláda. Ale to, čo súčasná vláda navrhuje, je viac menej v súlade s tým, čo je v programe stability, ktorý sme mali na jar, ktorý pripravila ešte predchádzajúca vláda premiéra Hegera. Takže tá odborná zhoda asi na tom je, že naozaj, že potrebujeme výrazne zlepšiť hospodárenie verejných financií a že sa to má sústrediť do najbližších 2-3 rokov.
Vy máte k tomu vypracovanú aj aktuálnu prognózu. Čo z nej teda vychádza a kde by ste teda vy videli tie najväčšie rezervy na šetrenie?
Naša prognóza sa líši od ministerstva financií v tom, že je mierne optimistickejšia. Čiže my zachovávame taký mierny hospodársky rast tento rok necelého 1,5% a potom od roku 2025 sa dostávame k rastom okolo 3%. A to mierne zlepšuje aj náš výhľad verejných financií. A možno o trochu z toho vyplýva menšia potreba konsolidácie o možno necelú miliardu, ale to si myslím, že nie je na škodu, lebo však nová vláda sa bude vedieť zariadiť podľa novších informácií a možno lepšie, keď teraz sa ministerstvo financií chystá na trochu ťažšiu situáciu. Čo sa týka konkrétnych opatrení, ktoré príjme nová vláda, to by som naozaj nechal na nich a vlastne malo by to byť aj súčasťou toho, čo politické strany teraz predstavujú pred voľbami, A keď príde pravicovejšia vláda, tak si viem predstaviť, že sa budú snažiť zachovať relatívne nízke dane a skôr znižovať výdavky. Keď príde ľavicovejšia vláda, tak možno budú chcieť zachovať alebo aj zvýšiť výdavky štátu a bude treba preto zvýšiť dane. Čiže počkajme si, čo nám buď povedia politické strany ešte teraz, a to by malo byť úlohou nás voličov, aby sme sa tých strán pýtali a žiadali od nich nejaké realistické odpovede. Ale ak sa pred voľbami nič nedozvieme, tak potom musíme čakať tú odpoveď od budúcej vlády, ktorá naozaj už bude nútená predstaviť konkrétne opatrenia aj v súlade so svojím programovým vyhlásením.
A nejakú možnú cestovnú mapu navrhne aj do tých 2 týždňov ešte premiér Odor odchádzajúci?
Tak pán Odor slúbil, že predstaví tzv. Legokocky, čiže predstaví nejaký súbor možných opatrení, ktoré pôjdu nad rámec celkovej potreby konsolidácie. Čiže keď hovoríme teraz, že v tom najbližšom volebnom období podľa ministerstva financií treba ušetriť okolo 6 miliárd eur, povedzme podľa nás rozpočtovej rady by to mohlo byť o nejakú tú miliardu menej, ale to nie je dôležité, tak tie legokocky, ak budú dokopy obsahovať opatrenia za povedzme 8-9 miliárd eur, tak si z toho tá budúca vláda vie vybrať to, čo je v súlade s ich svetonázorom, s ich presvedčením, a je dosť možné, že ak bude pravicová vláda, tak si vyberie skoro úplne iné opatrenia než ľavicová, že prienik medzi výbermi 2 takých potenciálnych vlád môže byť veľmi malý.
Rozumiem tomu správne, že v tomto neexistuje nejaká cestovná mapa vytvorená odborníkmi, že naozaj je to akoby politické rozhodnutie, že kde budú šetriť, že neexistuje nejaká dobrá, zlatá, zdravá cesta, nejaký plán, ktorý by ste vedeli našrtnúť.
Konkrétne opatrenia zatiaľ nemáme na stole a to mi je možno trochu ľúto, že sme ich zatiaľ ešte nevideli, ale naozaj je to, toto bude úloha pre budúcu vládu. A môžem tak možno všeobecne povedať, že úspešné konsolidácie z minulosti sa viac sústredili na výdavky než na príjmy, že ten pomer by mohol byť možno že 2/3 na znižovaní výdavkov a 1/3 na zvyšovaní príjmov, teda zvyšovaní daní. Na druhej strane Slovensko má relatívne nízke daňové zaťaženie v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, čiže to, čo je jednoduché spraviť pre vládu, je zvýšiť dane. To sa dá naozaj spraviť rýchlymi zmenami zákonov, kým znižovanie výdavkov je podstatne náročnejšie, a urobiť to hneď po vytvorení vlády môže byť ťažké. Takže toto berte len ako naozaj nejaký osobný odhad, ale čakal by som, že budúca vláda skôr začne tými rýchlymi, ľahkými opatreniami, ako sú zmeny zákonov, ktoré zvýšia dane v prvom roku, a potom v druhom roku sa môžu pustiť do tých ťažších vecí, čo sú znižovanie výdavkov alebo aj znižovanie budúcich sľubov, ktoré možno nehneď teraz sa premietnú vo výdavkoch, ale bude to v nejakom dlhšom časovom období, kedy ušetríme.
Môžeme sa možno pokúsiť prejsť tak trochu z rýchlika to, čo hovoria o konsolidácie politické strany, lebo od väčšiny politických strán, ktoré kandidujú vo voľbách, pri tejto téme počujeme viac menej rázne nie. Pripúšťajú šetrenie maximálne na úrovni 0,5% HDP, čo premiér komentoval, že nevyhnuté minimum je teda na úrovni 3,4% HDP ročne. Šéf Smeru, Fico, Robert Fico, hovorí, že na vyrovnaný rozpočet môžeme do roku 2027 zabudnúť, a otázku na konsolidáciu otáča na sociálnu pomoc a boj proti zdražovaniu, teda pravdepodobne ďalšie plošné rozdeľovanie peňazí. Šéf SNS Andrej Danko zase hovorí otvorene o tom, že väčšieho dlhu sa nemáme báť, pretože u nás je jeden z najnižších v Európe, a rovnako ako Boris Kollár z Osme rodina by peniaze hľadal práve v tom spomínanom zdanení bank a monopolov. V tomto sa zhodujú aj s Ficom. Dalo by sa to teda aj takouto cestou? Vy ste teda už na začiatku hovorili, že asi nie, a že teda šetrenie nebude viesť k zníženiu sociálnemu štandardu bežných ľudí?
Tak to nechcem komentovať konkrétne nejaké predvolebné sľuby niektorých strán, takže len tak všeobecnejšie. Fakt je ten, že to úplné minimum aj z našich pravidiel, čiže z rozpočtových pravidiel Slovenskej republiky a aj z európskych pravidiel, z Paktu stability a rastu, tie hovoria o konsolidácii o 0,5% ročne. A to je nastavené na viac menej normálne časy. Čiže pre väčšinu krajín, ktoré majú nadmerný deficit a z európskeho pohľadu za nadmerný deficit sa pokladá viac ako 3%, tak tam toho 0,5% ročne môže stačiť. Lenže my sme krajina, ktorá má dvojnásobný deficit v tomto roku oproti priemeru Európskej únie. Aj tento, aj budúci rok budeme mať najvyšší deficit medzi všetkými krajinami Európskej únie. Čiže povedať si, že tá štandardná konsolidácia, ktorá je nastavená na nejaký priemer, že nám to stačí aj teraz, keď sme naozaj v rizikovej situácii, no nie je to tak. Naozaj by sme teraz potrebovali v tej nadštandardne ťažkej situácii aj vyvinúť nadštandardne veľké úsilie. A toto nám vychádza úplne rovnako ako vláde, že len na stabilizovanie dlhu, len preto, aby dlh ďalej nerastol, potrebujeme v priemere ušetriť 0,75% ročne, čo za celé volebné obdobie znamená 3% hrubého domáceho produktu. A na to, aby sa situácia začala zlepšovať, tak by to v priemere malo byť aspoň 1% ročne, čiže tie aspoň 4% za celé ďalšie volebné obdobie vláda teraz predstavila ten cieľ 5%. Čo sa týka znižovania cien, tak môžem povedať, že podľa našej prognózy ešte budúci rok ceny alebo inflácia zostane nad cieľom Európskej centrálnej banky alebo aj nad tým, čo sme boli zvyknutí, a bude okolo 5%, ale od roku 2025 by inflácia mala klesnúť k 2% cieľu a teda vrátime sa k tej viac menej normálnej situácii, akú sme po vstupe do eurozóny očakávali. A väčšina tej inflácie, ktorú sme aj doteraz zažili, aj ktorá bude najbližší rok, tak je to spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu, vysokými cenami energií a vysokými cenami potravín. V súčasnosti už vidíme, že ceny potravín začali klesať a ceny energií sa viac menej stabilizovali, hoci cena ropy v posledných dňoch stúpa, ale nie je to zatiaľ nič dramatické. Čiže ten pokles inflácie vyzerá naozaj perspektívne dobre a nebude si vyžadovať nejaké veľké náklady. Predpokladáme ešte, že na budúci rok budú možno nejaké dotácie na plyn a kúrenie, ale od roku 2025 by si ceny nevyžadovali nejaké extra opatrenia zo strany vlády a tým pádom ani žiadne výdavky typu dotácií alebo nejaké extra podpory pre domácnosti.
Nechcem vás teda tlačiť do komentovania predvoľobných sľubov, ale napríklad už fakticky zásadne s výrokom o zlom stave verejných financií nesúhlasí Igor Matovič z Olano, minimálne teda za svoje vlády. On tvrdí, že sa zhoršujú až za vlády Ľudovita Odora a konsolidovať by sa podľa neho dalo zvýšením efektivity výberu daní a odvodov, znížením daňového zaťaženia práce, teda daní z príjmu, na úkor daní z majetku, spotreby a daní z monopolov a oligopolov, čo sme sa už o tom bavili. Ale zároveň má teda v súčasti volebného programu rôzne sľuby o prorodinných opatreniach. Je tam to známe vyplatenie odmeny 500 eur každému za účasť vo voľbách. Čiže ako sa pozeráte na toto?
Skúsim z toho niekoľko vecí vytiahnuť, lebo tu na je možno rozdiel toho pohľadu dopredu a dozadu. A fakt je, že vláda, v ktorej bol pán Matovič premiérom a neskôr ministrom financií, tak tie prvé 2 alebo 3 roky sa verejné financie zlepšovali a naozaj medzi rokmi 2020 až 2022 sa zlepšil výhľad verejných financií aj udržateľnosť. Ale potom v priebehu roku 2022 bolo prijaté v parlamente veľké množstvo opatrení, ktoré nám výrazne zhoršilo celý výhľad a ich udržateľnosť. Takže ak sa niekto pozerá iba do minulosti, tak môže tam vidieť postupné zlepšovanie v prvých 2-3 rokoch vlády, Ale my sa predsa musíme pozerať do budúcnosti. A do budúcnosti vidíme, že naše verejné financie naozaj nie sú v dobrom stave a z časti za to môžu krízy, stále ešte máme nejaké rany aj z covidu a náklady potom spojené s bezpečnostnou a energetickou krízou, ale veľká časť toho zhoršenia verejných financií sú opatrenia alebo sú nové zákony, ktoré boli v priebehu roku 2022 a roku 2023 prijaté v parlamente. A potom, čo sa týka toho, aké kroky môžeme prijať na ozdravenie, tak tu je naozaj dôležité uvedomiť si ten objem opatrení, ktoré potrebujeme. Ja napríklad vyzdvihnem lepšie zdanenie majetku a špeciálne zdanenie nehnuteľnosti, lebo to je jedna vec, ktorá je v odbornej obci považovaná za skoro samozrejmú. Slovensko má mimoriadne nízke dane z nehnuteľnosti. Zoberte si, že ja napríklad za byt skoro v centre Bratislavy platím daň z nehnuteľnosti 70 eur ročne. To je smiešná suma. A v iných krajinách je to výrazne viac. V priemere v európskych krajinách alebo v krajinách OECD dokážu v pomere k hrubému domácemu produktu vybrať za dane z nehnuteľnosti 3 až 10 krát viac, než čo máme my. Ale aj keby sme toto zaviedli, tak sa bavíme o zlepšení možno v stovkách miliónov eur. Je to rádovo menej než tá potreba, ktorá je, ak si to premietneme na jedno volebné obdobie, tak povedzme 5 miliárd, ak si to premietneme na celkovú potrebu, čo potrebujeme, tak je to nejakých 7 až 8 miliárd. Čiže naozaj vybrať jedno aj dobré opatrenie a povedať, že toto nám zlepší verejné financie, no áno, zlepší, ale zďaleka nie toľko, koľko je dôležité alebo potrebné konsolidovať. A tých opatrení, ktoré budeme musieť prijať, tak tých bude musieť byť veľa a naozaj ich pocítime skoro všetci.
A hlas Petra Pellegrino zase hovorí o tom, že treba konsolidovať, ale len tempom zodpovedajúcom aktuálnemu stavu životnej úrovne obyvateľstva. A podľa Pellegrino by sme mali naopak ešte možno aj na úkor zvýšeného deficitu investovať, že minimálne 1% hrubého domáceho produktu nad rámec konsolidácie treba podľa neho investovať do slovenských regiónov. Je pravdou, že Slovensko má aj podľa premiéra Odora investičné dlhy za zhruba 40 miliard eur. Potom je asi na mieste otázka, že či práve investície do zanedbaných oblastí nemôžu pomôcť naštartovať ekonomický rast, čo by potom vlastne malo aj ten zmierňujúci dopad na verejné financie, nie?
Je pravda, že Slovensko málo investuje a investuje málo tak súkromný, ako aj verejný sektor. Verejný sektor, čiže štát, investuje skoro výlučne už len s pomocou eurofondov alebo plánu obnovy. Mimo toho verejné investície sú iba do obrany, pretože na obranu sa eurofondy nedajú využiť. Ale takisto súkromné investície Slovenska sú pomerne nízke, čiže naše podniky alebo občania investujú relatívne málo. Pritom ešte možno pred 10-15 rokmi sme boli krajina, kde pomer investícií k hrubému domácemu produktu bol cez 30% HDP a teraz je to pod 20% HDP. A to je asi spôsobené nejakou stratou viery v budúcnosť tejto krajiny. Keď tí investori nevidia perspektívu pre krajinu, a spomeňme si, že mávali sme pred niečo viac ako 10 rokmi rasty okolo 5 až 6 %. Slovensko naozaj rýchlo rastlo a zlepšovali sme sa veľmi svižne. A teraz sa bavíme väčšinou o raste 2 až 3 % HDP, ak je dobrý rok. Napríklad tento a budúci rok tie rasty budú tak do 1,5 % HDP. Čiže naozaj spoločnosť a investori nejako stratili dôveru v zlepšovanie našej budúcnosti a preto investujú menej. Ak sa toto podarí napraviť a ak vieme motivovať firmy aj občanov, aby investovali viacej, tak to samozrejme prospeje a nakoniec to prospeje aj tým verejným financiám, lebo keď ekonomika rastie rýchlejšie, vyberieme viacej daní a povedzme menej musíme dať na sociálnu pomoc alebo na dávky v nezamestnanosti. Ale nie je to úplne ako že švihnutie zázračným prútikom, že len podpora rastu by vymazala všetky tie dlhy a deficity, ktoré máme. Takže potrebujeme akoby riešiť obidve veci a obidve sú dôležité. Aj stabilizácia verejných financií je dôležitá a samozrejme podpora budúceho rastu aj cez podporu investícií alebo aj cez podporu výskumu, vývoja, vzdelávania, aj to je dôležité.
No tam je aj dôležitá tá legislatívna oblasť u podnikateľov, nejaká právna istota, daňovo-odvodová reforma alebo flexibilnejší zákon ich práce, to, o tom všetkom sa roky hovorí, ale stále sa k tomu nepristupuje.
Áno, ja si myslím, že kľúčové pre budúci rast Slovenska je teraz výskum a vývoj, kde do výskumu a vývoja ako krajina investujeme okolo 1% HDP, kým najlepšie svetové krajiny sa už dostali výrazne cez 3%. Potom je to vzdelávanie a kvalita vzdelávania od základných škôl až po vysoké školy. A niekde na treťom mieste by som povedal, že je to dodržiavanie vlastníckych práv, istota toho, ako sa budú rozhodovať spory pred súdmi alebo na úradoch, a aj zjednodušovanie administratívy, hoci tam sme urobili pomerne veľký pokrok.
To ste mi z časti aj odpovedali na otázku, že ako hľadať priority vo výdavkoch, aby vláda šetrila a zároveň verejné prostriedky minela rozumne. Ja viem, že to je ťažká otázka na nejakú jednoduchú odpoveď.
To je to, čo je ťažké, o čom vláda musí rozhodnúť aj podľa svojich priorít. Ano. Ale teda ideálne by tie výdavky sa mali sústrediť tak, aby to podporilo rast slovenskej ekonomiky a nie, aby sme všetko hneď spotrebovali. A zase chápem, že Slovensko je silne sociálne orientovaná krajina, kde si vážime to, že máme pomerne mohutnú sociálnu sieť a že sme relatívne rovnostárska spoločnosť, takže nechceme obetovať ani sociálne výdavky. A musíme nájsť nejaký vhodný kompromis tak, aby sme dosiahli tieto ciele.
No, minimálne možno Saska by bola ochotná ísť touto cestou, že teda menej sociálneho štátu, je to vlastne jasne v jej programe. A ona ekonomický rast považuje za liek na ten nepriaznivý vývoj verejných financií. Ona zásadne proti zvyšovaniu daní. Vo svojom programe majú viacero opatrení. Jedným z nich by bolo napríklad opätovné zavedenie rovnej dane. A v prípade, ak bude SaS vo vláde, vyberie čo najmenej bolestivé opatrenia konsolidácie verejných financií. Ako teda vnímate tieto zámery a názory SaS?
Tak samozrejme, že každý by chcel vybrať tie čo najmenej bolestivé opatrenia. No, už som to povedal niekoľkokrát, že ten objem práce, ktorý musíme spraviť, je taký, že nevyhneme sa tej bolesti. Je samozrejme úplne správne, aby sme sa snažili, že nech to boli menej a dajú sa predstaviť opatrenia, ktoré budú oveľa bolestivejšie, ale nejako sa tomu nevyhneme. No predstavte si, že to je ako keď vás bolí zub a idete k zubárovi, tak keď vám ide zubár ten zub opraviť, tak to trochu bude bolieť. Možno to bude aj viacej bolieť, ale kebyže vám ten zub neopraví, tak to začne bolieť oveľa viacej. Takže rovnako je to aj sa uzdravením našich verejných financií, že samozrejme, že to bude bolieť, ale keď sa s tým nevysporiadame, tak o povedzme 10 rokov nás to bude bolieť oveľa, oveľa viac. A ešte keď sa vrátim k hospodárskemu rastu, tak možno sa nedá zdôrazniť, ako je hospodársky rast kľúčový pre našu budúcu životnú úroveň, takže naozaj je veľmi, veľmi dôležitý, ale nie je to všeliek. A práve pre verejné financie to nestačí. Nemôžeme si predstavať len, že nejako naštartujeme hospodársky rast a tým sa problém rozpočtu stratí. No, nestratí sa. Lebo keď zvýšime hospodársky rast, čo dúfam, že sa nám podarí, hoci na to nemáme nejaký jasný recept, ale aj keď sa nám to podarí, to znamená, že to pôjde cez zvyšovanie produktivity práce, to znamená, že sa zvýšia mzdy, a zvýšia sa mzdy nie len v súkromnom sektore, ale aj vo verejnom. So zvýšením miest bude nasledovať aj zvýšenie dôchodkov alebo sociálnych dávok. Takže aj keby sa nám podarilo výrazne oživiť hospodársky rast, sa to premietne skôr či neskôr aj vo výdavkoch štátu a ten deficit sa nestratí len tak sám od seba. Hospodársky rast nám trochu pomôže zmenšiť veľkosť dlhu v pomere k HDP. Ten dlh dnes je 58% hrubého domáceho produktu a keby hrubý domáci produkt ako menovateľ rýchlo rástol, tak tento pomer dlhu k HDP sa zlepší. Ale s čím nám hospodársky rast až tak nepomôže, sú tie deficity, ktoré očakávame v najbližších rokoch. A ak s tým niečo nespravíme, tak deficity v najbližších rokoch budú 7 až 8 miliárd eur. A to je ten problém, že tie deficity sú také vysoké, že nám budú spôsobovať výrazný rast dlhu v najbližších rokoch a s tým nám ani hospodársky rast až tak moc nepomôže.
No proti nám je aj demografia, keď bude stále menej pracujúcich v produktívnom veku teda. Ale čo hovoríte na to opätovné zavedenie rovnej dane, čo navrhuje Richard Sulík?
Ako úprimne si povedzme, že mali sme rovnú daň alebo skoro rovnú daň pred necelými 20 rokmi. Vtedy to bolo moderné alebo módne a rovné dane zavádzali aj mnohé iné krajiny. A vtedy nám to naozaj pomohlo prilákať zahraničných investorov, lebo sme ich prilákali aj tým, že sme boli relatívne lacná krajina. Ale dnes nie len my, ale celý svet je o 20 rokov ďalej. Rovná daň už nie je až tak moderná a mnoho z tých krajín, ktoré ju zaviedli, tak sa od nej postupne odklonili, vrátane toho, že Slovensko sa od nej odklonilo. A už ani nechceme byť tou krajinou s nízkymi daňami a lacnou pracovnou silou. Do určitej miery sme dobehli svet a stali sme sa medzi tým bohatšou krajinou a ten náš nový model hospodárskeho rastu, ktorý nejako hľadáme alebo čakáme, že príde, tak ten by mal byť založený na zlepšovaní produktivity, na inovatívnosti, na nových vynálezoch a nie na tom, že budeme lacnou pracovnou silou.
No, keď sa vrátim ku konsolidácii, jedinou stranou, ktorá má v prieskumu nad 5% a otvorene priznáva nevyhnutnosť potreby konsolidácie verejných financií je PSK, Progresívne Slovensko. Veľké rezervy vidí práve v nastavení nie plošnej, ale adresnej pomoci pre ľudí. To je práve jedno z tých opatrení, čo sme hovorili, že sa to naozaj dotkne, že to bude bolestivé, že napríklad sa ustúpi od toho plošného dotovania energie, elektrickej energie, čo vlastne nás doteraz stálo vyše miliardu a pol.
Ako to je samozrejme jedno z riešení a čo sa týka len samotných dotácií na energie, tak to si uvedomme, že to sú jednorazové opatrenia. Veľmi nákladné v tomto roku, pravdepodobne budú pokračovať aj budúci rok, aj keď tamto môže byť náklad už len okolo 600 až 800 miliónov a od roku 2025 už ich snáď nebudeme potrebovať. Ak sa bavíme aj o iných formách sociálnej politiky alebo rodinnej politiky, že by to bolo testované podľa príjmov rodín, tak aj tam by mohol byť priestor, keby niektoré z dávok neboli plošné. Ale znovu je to na tom prístupe, že ako to spoločnosť vidí. Že či povedzme detské prídavky, že či to vidíme, že je to dávka na podporu príjmu celej rodiny a potom si naozaj môžeme predstaviť, že to testujeme podľa príjmu rodiny. Alebo že či je to dávka určená pre tie deti, a ak to berieme ako dávku určenú pre deti, tak nemá význam sa pozerať na príjem rodičov a všetky deti by si mali byť pred zákonom rovné.
Slovensko je v oblasti výšky dlhu v pomere k HDP zhruba niekde v polovici pelotonu krajín EÚ. Napriek tomu súčasná vláda, ktorá sa neusiluje o znovu zvolenie, hovorí, že už teraz musíme konať, inak nám hrozí kríza ako v Grécku. Môžeme skúsiť vysvetliť, že prečo vlastne iné krajiny môžu relatívne pokojne fungovať aj s vyšším dlhom a my musíme šetriť?
Áno, toto je dobrá otázka. A je to práve tým nastavením deficitov, nie samotným dlhom, ale je to aj tým, že predsa len Slovensko nie je takou bohatou a rozvinutou krajinou, ako povedzme Taliansko alebo Belgicko, ktoré naozaj majú dlhy cez 100% HDP, kým ten náš dlh je necelých 60% HDP. Ale keď sa pozriete napríklad na to Taliansko, tak poprvé väčšina ich dlhu je financovaná investormi alebo bankami zvnútra Talianska, kým slovenský dlh je väčšinovo financovaný investormi zo zahraničia. Čiže nejaká strata dôvery zahraničia voči krajine je pre nás oveľa rizikovejšia než pre to Taliansko. Druhý dôležitý rozdiel je, že Taliani ten vysoký dlh majú už niekoľko desiatok rokov. Nejako sa s ním naučili žiť, udržiavajú stabilne ten dlh, vrátane toho, že splácajú úroky, ktoré sú naozaj v ich prípade v desiatkách miliard eur. V našom prípade, keby sme mali taký vysoký dlh, tak to môžu byť úroky okolo 3-4 miliard eur, čo naozaj sú náklady, ktoré by sme mohli, alebo možno aj chceli využiť na niečo iné a nie na platenie úrokov. Ale možno ten najdôležitejší rozdiel je výška deficitov. Kým tie krajiny, ktoré síce majú vysoké dlhy, tak sa pohybujú s rozpočtami aj po zaplatení úrokov niekde okolo vyrovnaných rozpočtov alebo s malými deficitmi, tak my sa teraz hýbeme s deficitmi tento rok a najbližšie 4 roky okolo 6% hrubého domáceho produktu. A toto je ten problém. Nie až tak samotná výška dlhu, ale to, ako rýchlo my k tomu dlhu pridávame, ako rýchlo ho zvyšujeme. A ten trend zvyšovania dlhu je tak nepriaznivý, že keď sa nám to nepodarí rýchlo spomaliť a zastaviť a ideálne aj otočiť, tak sa nám v priebehu pár rokov môže dlh dostať na úrovne, ktoré už naozaj nebudeme vedieť zniesť.
A vy asi viete povedať, že aká by bola tá zdravá výška dlhu a deficitu pre slovenskú ekonomiku?
Tak naše odhady hovoria, že bezpečná úroveň dlhu je niekde okolo 40 až 50 hrubého domáceho produktu. Teraz sme na necelých 60, čiže už teraz je ten dlh taký, že sme znepokojení a formálne, keď sa na to pozrieme, tak máme v ústavnom zákone dlhovú brzdu, ktorá hovorí, že dlh by mal byť do 50% HDP a teraz sme na 58, takže neplníme náš vlastný ústavný zákon. Ale aj čisto z ekonomických odhadov nám to teraz vychádza, že ideálna výška dlhu by mala byť pod 40%. A sme teda skoro o polovicu viacej nad tým.
Keď spomínate dlhovú brzdu, k tomu mám tiež otázku. Vládu aktuálne zamestnáva, dá sa povedať, nezmyselná úloha pripraviť vyrovnaný rozpočet. Sama sa bude prihovárať za to, aby ho parlament odmietol. Táto povinnosť vyplýva práve z ústavného zákona, ktorý ustanovuje dlhovú brzdu. Má tento inštitút podľa vás v súčasnosti ešte význam? A ako sa dívate na to, že sa nepodarilo dosiahnuť zmeny v tých nastaveniach sankčných pásiem, aby to bolo priateľnejšie?
Trošku si dovolím ohradiť sa voči tomu, že je to nezmyselná úloha pre vládu, lebo predsa len ako je to naša ústava, ktorú prijal náš parlament, tak mali by sme k tomu pristupovať trošku s úctou.
Rešpektovaný.
A tiež tá ústava akoby predpokladala, že vláda bude predvídavá a že bude rozumieť situácii, v akej verejné financie sú. Dlhová brzda má odstupňované sankcie postupne od miernych až po tie tvrdšie a tá sankcia vyrovnaného rozpočtu nasleduje minimálne 3 roky po tom, čo sa uplatňovali už miernejšie sankcie. Takže to, že sme sa dostali k tejto situácii, nie je až tak chyba samotného zákona, ale je to chyba toho, že predošlé vlády videli, že dlh je vysoký a aj tak to neriešili a nechali tú situáciu dojsť až do toho, že sa teraz uplatňujú tie najprísnejšie sankcie podľa ústavného zákona. A naozaj teraz sme v situácii, že keby sme chceli doslovne uplatniť zákon, tak by sme potrebovali budúci rok znížiť deficit o nejakých 7 miliard eur, čo je ťažko predstaviteľné a čo by spôsobilo, že budúci rok by sme mali pokles hospodárstva na miesto toho rastu necelého 1,5%, čo inak očakávame. Ale znovu, ak to niekomu chceme dať za vinu, tak by som to nedával za vinu zneniu ústavného zákona, ale tomu, že sa na to predošlé vlády nepripravovali. No, druhá vec je aj to, že bol v parlamente viac ako 2 roky návrh na zmenu dlhovej brzdy alebo zmenu celého ústavného zákona tak, aby sa zosúladili výdavkové limity. Tie máme teraz v obyčajnom zákone a dlhová brzda, ktorá je v ústavnom zákone. A tiež by sa v rámci toho možno zmiernili tie najtvrdšie ustanovenia dlhovej brzdy, pokiaľ by vláda rešpektovala výdavkové limity. Čiže tie skúsenosti, ktoré máme pri uplatňovaní dlhovej brzdy za viac ako 10 rokov, tie bol návrh premietnúť do zákona a zmodernizovať celú dlhovú brzdu. Žiaľ, nenašla sa v parlamente vôľa to spraviť. Takže to sa asi musíme pýtať všetkých tých politických strán, ktoré neboli ochotné tento zákon novelizovať, že prečo a ako sme sa dostali do tej situácie, že sme vedeli. Viac ako 3 roky sme vedeli, že nás bude čakať aj sankcia vyrovnaného rozpočtu a len sme sa na to pozerali, až to teraz prišlo.
Áno, neviem, či je teda správne dávať to za vinu len tejto strane, ale mám pocit, že vlastne tam si postavil hlavu opäť Richard Sulík a SAS a chceli do tých zmien o dlhovej brzde zakomponovať aj daňovú brzdu. Takže...
Tak, áno, ale to je jedna strana a v tom parlamente ich bolo viac. Čiže ako ja si myslím, že všetci poslanci parlamentu sa mali snažiť konať v najlepšom záujme Slovenska a v tomto konkrétnom prípade nám to asi úplne nevyšlo.
Áno, môže nám byť ako v konečnom dôsledku jedno, že či to opozícia alebo koalícia, jednoducho majú zodpovednosť všetci.
Tak. No aby sme nezabudli na to, že zákon stále tam umožňuje výnimku a to sa pravdepodobne udeje. Čiže súčasná vláda síce pripraví vyrovnaný rozpočet, ale nový parlament, ktorý bude po voľbách a nová vláda, ktorá sa vytvorí po voľbách, tak naozaj realisticky neočakávame, že by vyrovnaný rozpočet schválili. A naopak bude to rozpočet, ktorý zo začiatku bude so stále relatívne vysokými deficitmi, ale aspoň dúfame, že nová vláda sa k tomu postaví zodpovedne a bude postupne tie deficity znižovať.
Posledná otázka, aby sme to možno tak aj zhrnuli záverom, že vlastne sám upozorňujete, že tie úspešné konsolidácie sa zhruba z 2/3 opierajú o racionalizáciu výdavkov a o zvýšenie príjmov iba z 1/3. Majú sa teda občania pripraviť na to, že dostanú od štátu menej?
Tak ja by som s tým počítal. Áno. Racionálni ľudia by s tým mali rátať a zníženie výdavkov o takú veľkú sumu sa naozaj nedá spraviť bez toho, že by sme to nepocítili.
Hovorí ekonom Martin Schuster. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, dovidenia.
Články k téme, ako aj prepis rozhovoru, nájdete v tlačovom vydaní Denníka Pravda aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.